Aurrean, 36. zenbakia dugu aurtengo udaberri udari dagokiona. Mardula, benetan, 112 orrialde dituena eta azalean hainbat gai eta kontrolatzeko kamara baten aurka atzamarra, objektiboa apurtzen. Ekintza zuzen aldizkaria dugu eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko telefonoen bestalde Javi dugu, ekintza zuzen aldizkariko kidea. Egunon, Javi?
Egunon.
Zer moz gabiltza?
Ondo.
Posten naiz. Ekintza zuzenak beste ale bat, beste zenbaki bat atera berri du, urtengo udaberri eudari dagokiona, 36. eta hasteko 3 bloke nagusi aztertu nahi dugu. Lehenik eta behin, antidesarrollismoa. 5 artikulu idatzi dituzue horien inguruan.
Bai. Bueno, jarri dugu antidesarrollismoa nola baita esatearen. Hori gai oso zabala da, eta bueno, laburbiltzeko, ba, bueno, antidesarrollismoa jar dezakegu. Bueno, lehenengo artikula da garapenkerion arkako borroka, eskarmentuak eta ikuspuntuak. Artikulo hau, Juli Villanuevak itotxekiko solidariak taleko ekideak idatzi du. Eta, bueno, testu honetan, egileak era sintetikoan, bueno, zenbait gomendio proposatzen ditu borroka hau, nola baita, aurrera eramateko. Gainera, bueno, Julio Villanuevak eskarmentu handiko gizona dauza huetan, ez? Gero, bigaren artikuloan blokenetan da Tras la caja de los truenos artikuloa, eta bueno, artikuloetan HTren aurkako borroka era kritikoan aztertzen da, bueno, hasi zenetik gaur arte. Artikulo hau HTren aurkako borroken dela medio, bueno, Euskal Herrian kontzientzia eta gizarte gatazka butxatzeko saiakera da. Eta, bueno, guztu dut, gainera gai hau pilpilean dago orain, eta, bueno, behar bada gaur egun dagoen borroka garrantzitsuenetariko bat da, ez. Eta, gero, bueno, beste, bueno, bi artikulu hauek Euskadiko egoeran kokaturik daude, baina, bueno, beste hiru artikulu daude, beste bat Murtzian idatzian eta Mediterraneoko kostaldeko errealitatean oinarriturik. Eta, bueno, artikulu honetan lurralde antolaketari buruz hitz egiten da. Antolaketa honek, bueno, lurraldearen nabait esplotakuntza eta txikizioa bultzatzen du hirigintza, turismo eta agrobiznes delakoa dela medio, ez? Prozesu honek gainera gizarte mailan zatiketa, rasismo eta klasismoa sustatzen ditu ere bai. Eta, bueno, artikulu honetan horretan aritzen dira, ez. Gero daukagu testu filosofikoagoa, nolabait esatearren, Jacques Ellul filosofoaren inguruan. Ellul ez da oso ezaguna gure artean, baina gizarte teknikoa edo teknifikatua eta iraltzori buruzko brutazioak gaur egun oraindik oso zorabigarria dira. Eta, bueno, bloke hau bukatzeko Frantzian teknozentziari sustrezko kritika azaltzen Oblomok taldeikeko elkarrizketa bat dago. Bueno, Oblomok batez ere hori zientzia arloan eta beste, bueno, lotura gaudean beste gaietan, ba, egiten dituzte testu eta, bueno, eta ekintza kritikoak. Eta, bueno, honekin pizka bate azaltzen da lehenengo blokea.
Bigarren blokea, ba, nolabait esateko, gizarte kontrolaren inguruan. Horri buruz gehigarri berezi atera duzue, 36 orrialderekin eta beste bi artikulu.
Bai, bueno, alde batetik dago leyes de excepción, represión y control sobre las poblaciones, bueno, senpeko kuadernotxo bat, eta, bueno, liburuzkoa honetan, zenbait gai aztertzen dira artikulu batzuetan, ez? Alde batetik, zuzenbide estatuaren desagarpena mundu mailan aztertzen da, gero zentsuk diren estatuak kontrolatzeko, bueno, populazioa kontrolatzeko erabiltzen dituzte trenak, eta kasunetan badaude bitresna nagusia, ez? Alde batetik beldurra eta beste alde batetik indarkeria. Gero badago artikulutxo bat etxaiaren eta eskubide penal eta intolerantzaren kriminologiaren edapenaren inguruan. Eta bueno, honetan azaltzen da alde batetik bi korronte, mundu mailan bi korronte represiboak daudena. Alde batetik estatu batuetakoa, ezaguna da adibidez hori lema hori hiru strike eta and you are out, hori da hiru delitu egin ondoren kartzela betiko, eta gero dago Europako korrontea, eta bueno, alde honetan daukagu adibidez FIES, eta bueno, eta beste neurri errepresiboak. Gero badago beste artikuloak, amnistiaren aldeko batzordeak askatasun auziko azterketa bat, eta bueno, horrekin lotura daukana bizi osorako espetxe zigorra Europan. Bueno, teorikoki Europa mailan ez dago hori bizi osorako hori espetxe zigorra, baina praktikan badaude, eta bueno, eta hori azaltzeko, bueno, Europako zenbait herrien egoera, ba, ikus dezakegu. Eta bueno, bukatzeko liburuzka honen barrukoekin, ba, daukagu Italia egoera represiboa errepasu bat. Eta ikusten badugu hango egoera represiboa eta hemengoa, naiz eta desberdinak izan, ba, lotura lontik handiak dauzkatez. Eta bueno, hori dago gai hauek bueno, liburuzka barruan daude, baina horretaz aparte ja aldizkari barruan beste bi testu sartu dugu, bueno, gai honen inguruan. Bat gizarte kontrolaren negozioari buruz, eta beste bat kontrol teknologian populazioaren onespena nola lortzen den, bueno, esaten duena. Eta bueno, honekin amaitzen da bigarren bloke hau.
Hirugarren blokeari dagokionez, osasuna dugu, ba, aztergai, hiru artikulu gehiago.
Bai, bada el negocio de la salud y la medicalización de la vida, eta bueno, alde batetik farma industriaren poterea salatzen da, eta bestetik bueno, medikutza eta bere potere normalizatzailea sistema honen alde, bueno, rapasatzen da, ez. Gero eta gehiago ikusten dugu osasuna gero eta kontrolatuta dagoela, hori gaixotasunak asmatzen dira, gero eta gehiago hori jaiotzen gara ospitaletan eta hiltzen gara ospitaletan, eta bueno, uste dut nolabait medikuntza ofizialetik ikusten dugu nola normalizatzen den zein den osasuna, zein den gaixotasuna, eta bat, ez? Eta bueno, honekin lotuta daukago beste bi artikulu txertoi buruz, eta bat Xavier Uriarte doktoriak idatzitako testuan, ba, txertuen mitoa kolokan jartzen da. Bueno, horri buruz kezka eta interes ekonomiko handiak daude, ez? Eta gainera, ba, giza papilomaren txertuaren ingurua eta bere eraginekin, bueno, kontrako reakzioak eta bar, bueno, kezka handiagoak sortu dira, ez? Eta bueno, artikulu hau betetzeko badukagu artikulutxo bat, vacunaciones sistemáticas en cuestión, liburuaren liburatik hartuta, ez? Eta bueno, non transgenikoak eta bioteknologian eragina arlo horretan azaltzen baitira. Eta bueno, horrekin ametzen dugu hori, hirugarren bloke hau.
Egintza zuzena aldizkariekin, azken aldizkariaren azken zenbakiarekin jarraituz, laburrean bada ere, beste artikulu batzuk komentatu nahi ditugu. Azteko, Euskal Herriko 1984ko iraultza.
Bai, azke ezaguna da, bueno, edo Asturian gertatutakoa, ez? Bueno, eta egia esan, han hori irautza handiagoa izan zen, ez? Baina ez da oso ezaguna, adibidez, Euskal Herrian gertatu zena, ez? Eta hemen ere bai, bueno, gatazka handitsua izan zen, bueno, zenbait lekutan, ez? Eta nolabait, bueno, nahi dugu, bueno, ez dakit, aprobetsatzea hori irurogeita amabos urtemuga dela, ba, bueno, jakitea, bueno, zerretatu zen, jakiteko zerretatu zen hemen, ez? Eta, bueno, horretaz aparte, bueno, labur-laburrean esaten badaukagu beste artikulo bat Euskal Armagintzari buruz, gero parlamentarismoari buruz, bueno, parlamentarismoari kritika bat, gero auto-antifascismoari inguruan, bueno, testu nabete urbiltzeko gaiari, eta, bueno, bukatzeko badaukagu, bueno, artikulo bitxi bat ingeles iratziteko zientzia fikziozko sustraizko literaturari buruz. Eta, bueno, horretaz aparte, bueno, betiko moduan badaukagu morea, komikiak, liburuak aipamenak, eta bar.
Bukatzeko, Javi, non aurkitu aldugu ekintza zuzena, Bilbon esatako edo Bizkaian?
Bueno, Bilbon daukagu zenbait leku. Mo, adibidez, hori hor hurbil dago Kirikino liburu dendan, gero pues, adibidez Alde Zaharrean Gatazka liburu dendan, Elkar, Iparragirreko Elkar liburu dendan, eta bueno, zenbait tabernetan Alde Zaharrean, eta bueno, orokorrean ez da oso zaila aurkitzea.
Javi, ekintza zuzena aldizkariko kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Vale, zuei. Agur.
Agur.